Her er NRK Nyheter klokken 6. Både i Norge, Sverige og Danmark er det problemer med å fylle vakter ved fødeavdelingen i sommer, slik det har vært i mange år. I Norge har de største sykehusene vanlig bemanning gjennom sommeren, men nesten alle de største fødeklinikkene har fortsatt tomme vakter som skal løses ved hjelp av overtid. Det viser en ringerunde NRK har tatt. Thea skal føde ved Nordlandssykehuset i juli, og synes debatten om jordmorkrise er belastende.
Nei, man blir jo litt nervøs eneste.
Thea skal føde i juli. Hun må reise nesten 2 timer for å komme til sykehuset, og bekymringen er mange.
At man gruer seg litt mer, kanskje, enn man egentlig har kanskje trengt å gjøre.
Juli er den måneden det fødes flest barn ifølge FHI, og tallet øker for hvert år. NRK har kontaktet fødeklinikker og tillitsvalgte over hele landet som sier at turnusene er i havn, men at det står mange tomme vakter som skal løses ved overtid. Anna Hol er jordmor og avdelingstillitsvalgt ved NSF på Ullevål sykehus. Hun forteller at sommerturnusen der er godkjent, men at det var marginalt.
De ansatte blir tilbudt kompensasjon for å for eksempel jobbe flere helger, flere vakter eller å flytte ferien sin ut fra sommerferieperioden.
De tillitsvalgte NRK har snakket med er bekymret for at overtidsarbeidet skal slite på dem som er fast ansatt. Også Sverige og Danmark har de samme utfordringene hver sommer, forteller jordmorforbundene i de her landene til NRK. Det er helsedirektoratet som har det overordnede ansvaret for at fødetilbudet i Norge skal være trygt. Og de er tydelige i sin konklusjon.
Helsedirektoratet er tydelig på at vi mener at det er trygt å føde ved norske sykehus.
Reportere Aile Grape og Marianne Yttereide. Det er i natt oppnådd enighet i meklingene både i kommuneoppgjøret og statsoppgjøret. Det betyr at man unngår streik i helsesektoren, barnehager og skoler fra i dag. En savnet orienteringsløper ble funnet etter en leteaksjon i natt. Det var i 21-tiden at Innlandet politidistrikt ble varslet om at mannen i 20-årene var savnet etter et orienteringsløp på Harestua i Akershus. Det ble satt i gang en større leteaksjon, og klokken 4.25 til morgen i dag meldte politiet at mannen var funnet i god behold, og takket alle frivillige og profesjonelle aktører for innsatsen og samarbeidet. SpaceX mistet i natt kontrollen over en rakett i verdensrommet etter en prøveoppskyting. Rundt en halvtime etter oppskytingen av romraketten Starship begynte den å spinne og lekke drivstoff. Den ubemannede raketten returnerte til jordens atmosfære tidligere enn planlagt etter at det oppstod problemer. Dette er den 9. prøveoppskytningen av Starship. De 2 foregående endte i eksplosjoner. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
NRK P1 Plus. Venn meg i øret mens vi slentret late gav.
sitter på et spann Dagen lang og spilt blågras og løvetann Blågras og løvetann på en banjo Så ligger det där och turkar I brunna ett julisol Mens du dricker en kald pils I en Ikea-plaststol På en gammel övertropp med utsikt till fjälls Och I loftet finn med spismat med tante kväll
I think to myself What a wonderful world. Ooh, yeah. Hey, imorgon. Hvor har du tenkt deg? Har du plass for en sånn som meg? Natta kommer, det ikke sommer. Jeg får en ny dag hvis hun vil ha meg. Hei I morgen, hva kan jeg vise? Her står jeg enda fremfor de dør. Har sagt så ofte Jeg skulle forandre På mønster og feil Jeg har ifra før Jeg har vært ute Ikke helt I rute Og ikke skjønt Hvor utkjent jeg Jeg har hatt knute På stjerna mi Jeg har blitt lett av venner trodde jeg hadde så nær Hei I morgen nå må du tro meg jeg ferdig med å plage meg selv for natta kommer det ikke sommer men jeg får en ny dag hvis hun vil ha meg Ute, ikke helt I rute Og ikke skjønt Hvor utkjent jeg Jeg har hatt knute På skjæla mi Jeg har blitt lett av venner Jeg trodde jeg hadde så nær Men hei I morgen Nå må du tro meg Jeg ferdig med å plage meg selv For natta kommer Det ikke sommer Men jeg får en ny dag Hvis hun vil ha meg Jeg får en ny dag Hvis hun vil ha meg
I'm a
PN+.
Syng meg en sang, så stille jeg ber. Syng meg en sang nå, om stjernene. Kvelden kommer til oss, vind visker i lær. Ute mørkt, ute kaldt. Ulven streifer i skogen i natt. Syng meg inn, syng meg til ro. Du med meg i drømmen så god. Som i verden ingenting. La meg kjenne din pust mot mitt kinn. Hold meg i hånda så lenge du vil. Dans med meg sakte i måneskinn. Dagen som var kommer aldri igjen. Du strålte av lykke i blomstereng. Syng meg en sang, syng meg til ro. Du med meg i drømmen så god. Drømmen så
Let me know. Where is the love? You said you'd give to me. Soon as you were free. Will it ever be? Where is the love? så är den över den store stria. Vi har varit flink, gjort oss flit. Och vad ska allt vi hade händer hela tiden, som en pilatus på speed. Vi gjorde som ni sa, vi hållt oss i hus. Stoppa upp, stängde ned till allt blev stilt. Och det blev kjølig, och det blev kjølig. Och det blev kjølig för att si det mildt. Och det blev kjølig, och det blev kjølig. Och det blev kjølig för att si det mildt. Den blev lang, lang vägen tillbaka. Och någon fann aldrig fram. Lang, lang vägen tillbaka. Men vägen ut blev också vägen igen. Många ska tackas, många blev borta. Många var ensam och rädd. Många skulle trösta men fick aldrig gjort det. Se dig sorg över allt som har skett. För unge som stod alena mot livet. För mening och mål som försvant. För alla bruan, för alla bruan. För alla bruan, de som bär det brand. För alla bruan, för alla bruan. För alla bruan, de som bärde brant. Den blev lång, lång vägen tillbaka. Och någon fann aldrig fram. Lång, lång vägen tillbaka. Men vägen ut är också vägen igen. För tomme tribuna, aldrig när men alltid på nät. Med hopp om stycke vi kunde bli immuna i en uppspritad nedstämd stafett. Det låter som ull och möter ett munbind. En meter, en mil, kan bli med dig igen. Vi fick en albu, vi fick en albu. Vi fick en albu när vi tänkte en kläm. Vi fick en albu när vi tänkte en kläm. Den blev lång, lång vägen tillbaka. Och någon fann aldrig fram. Lång, lång vägen tillbaka. Men vägen ut är också vägen hem. Så är den över, den tunga tia, den må vara över snart.
Du hör på NRK PN+.
Hjertelig velkommen til onsdagsutgaven av Nyhetsmorgen. Klokka 6.30.
Fødeklinikker over hele Skandinavia har problemer med bemanning om sommeren. År etter år fortsatt står det tomme vakter ved fødeklinikkene i Norge som løses med overtid.
Man blir jo litt stresset når man får høre at det sånn krise, og man vet at det flere personer stenges.
SpaceX mistet kontrollen over romraketten Starship under prøveoppskyting. Dette den niende prøveoppskytingen til selskapet, og de to foregående endte I eksplosjoner.
Og så skal du få møte en som reiste nesten 5000 kilometer for å se sitt favorittlag. Kurban Bodø-Glimt-supporter, men han bor I Aserbajdsjan.
I will support this team until I die.
De norske studentene I Sydney holder på å forberede til prinsesse Ingrid Alexandra immatrikuleres I august. Vi skal høre hva slags festiviteter hun kan glede seg til å få oppleve.
festiviteter her I studio, skikkes av...
Blir det det?
Ja. Ja.
Birger Kåsund og Marte Kåsarnsen gjør så godt de kan for å få til festivitetene.
Både I Norge, Sverige og Danmark det problemer med å fylle vakter ved fødeavdelingene I sommer, og sånn har det vært I mange år. I Norge forteller de største sykehusene at de har vanlig bemanning gjennom sommeren. Turnusene nå godkjent, men nesten alle de største fødeklinikkene har fortsatt tomme vakter som skal løses I sommer ved hjelp av overtid. Det viser en ringerunde NRK har tatt til alle de største sykehusene I Norge. Thea, hun skal føde ved Nordlandssykehuset I juli, og synes debatten om jordmorkrise belastende for svangerskapet.
Nei, man blir jo litt nervøs eneste.
Thea skal føde I juli. Hun må reise nesten 2 timer for å komme til sykehuset, og bekymringen mange.
At man gruer seg litt mer, kanskje, enn man egentlig har kanskje trengt å gjøre.
Juli den måneden det fødes flest barn ifølge FHI, og tallet øker for hvert år. NRK har kontaktet fødeklinikker og tillitsvalgte over hele landet som sier at turnusene I havn, men at det står mange tomme vakter som skal løses ved overtid. Anna Hol jordmor og avdelingstillitsvalgt ved NSF på Ullevål sykehus. Hun forteller at sommerturnusen der godkjent, men at det var marginalt.
De ansatte blir tilbudt kompensasjon for å for eksempel jobbe flere helger, flere vakter eller å flytte ferien sin ut fra sommerferieperioden.
De tillitsvalgte NRK har snakket med bekymret for at overtidsarbeidet skal slite på dem som fast ansatt. Også Sverige og Danmark har de samme utfordringen hver sommer, forteller jordmorforbundene I de her landene til NRK. Det helsedirektoratet som har det overordnede ansvaret for at fødetilbudet I Norge skal være trygt. Og de tydelige I sin konklusjon.
Helsedirektoratet tydelig på at vi mener at det trygt å føde ved norske sykehus.
Reportere her, det var Eile Grape og Marianne Ytreide. Vi snakker mer om dette her og den tematikken etter 7.
Partene I statsoppgjøret kom til enighet I natt, og da blir det jo ikke storstreik. Tilsammen over 13 000 ansatte I stat og kommune sto nemlig klare til å gå ut I streik fra I morgen. Men på overtid så ble det altså enighet I begge meklingene.
USAs helseminister Robert F. Kennedy Jr. Langer nå ut mot Verdens helseorganisasjon I en uttalelse der han og den argentinske kollegaen Mario Lugones bekrefter at de skal melde sine 2 respektive land ut av helseorganisasjonen. De 2 sier håndteringen av koronapandemien synliggjorde, citat, strukturelle og operative mangler som undergraver den globale tilliten og viste det akutte behov for uavhengig og forskningsbasert ledelse innen global helse. Citat, slutt.
Rundt en halvtime etter prøveoppskytingen av romraketten Starship så mistet SpaceX kontroll over raketten. Den begynte å spinne og lekke drivstoff, og så det antatt at den etter det gikk I oppløsning et eller annet sted over Indiehavet. De 2 foregående prøveoppskytningene av Starship de endte I eksplosjoner, og Starship altså en del av det muskeide selskapets ambisjoner om å få til å reise til andre planeter I fremtiden.
Folk som kjørte på Europavei 16 ved Jevnaker I Akershus rundt midnatt sto I fare for å få en ku I kufangeren I natt. 10-12 kyr skapte nemlig problemer da de kom seg ut på Europaveien. Sør-Øst politidistrikt meldte om saken rett før midnatt, og kyrene ble sett ved bomstasjonen på Nyveien. Kuene tilbake I naturen nå, og veien trygg for bilister, opplyste operasjonsleder Eikedalen I politiloggen I natt.
Når prinsesse Ingrid Alexandra lander I Sydney I august for å begynne på sin bachelor I samfunnsfag, så de norske studentene I Australias største og eldste by selvsagt klare for å ta imot. Og Emma Ekre, du en av dem som lager norsk fadderuke. Hva tror du blir mest gøy for arveprinsessen å være med på?
Det selvfølgelig, nå kjenner ikke jeg prinsessa, så det ikke så godt å vite, men det som pleier å være mest populært nok olympiske leker som vi har ganske tidlig I fadderuka.
Olympiske leker? La meg gjette at det drikkes øl og gjøres noen aktiviteter samtidig. Fortell.
Jo, altså det jo teamarbeid I hvert fall. Det, blir jo, det jo konkurranser da, selvfølgelig. Selvfølgelig helt... Helt frivillig å drikke alkohol, det jo ingen som må det hvis ikke de vil, men det absolutt populært.
Nå kan du også lage litt reklame for Sydney som studieby. Hva det du elsker ved den byen, og som du tror at Ingrid Alexandra gleder seg til å få være med på?
Altså, det jeg tror kanskje det kuleste generelt med Sydney det at det alltid noe å gjøre. Altså man går jo ikke lei, og det jo, jeg kan våkne i morgen, og så tenker jeg bare at i dag har jeg lyst til å prøve noe nytt, og så søker jeg på nettet, og så det et eller annet sted hvor jeg kan gjøre det. Så, men det sånn generelt, ikke sant? Man går på togstasjon, så det papegøyer, og så det kalkuner i gatene, og man kan surfe, og det fantastiske nasjonalparker i området. Og så selvfølgelig vi ANSA, vi arrangerer jo jevnlig arrangementer for å samle folk, da, og for at vi kan rett og slett bli kjent og samles et sted.
Hvordan snakker dere om at dere får en ganske berømt medstudent fra høsten av da?
Altså, jeg skal innrømme at meldingen kom fort i chatten, altså. Det er jo stas, det jo ingen tvil om det. Men jeg tror liksom, alle veldig sånn, selvfølgelig positivt innstilt. Det kjempepositivt at vi får prinsessa over til Sydney. Men så det jo veldig viktig for alle også at hun som alle andre føler at hun kan bli en del av gruppa. Til tross for at hun prinsessa.
Og hvordan forbereder dere på det? Altså å ta imot nye studenter?
Altså jeg vil si at vi veldig flinke til å jobbe for det. Vi jobber alltid for samholdet, da. Og når vi får inn noen nye, så det egentlig at vi nøye med å være litt ekstra nøye med å liksom introdusere oss selv. At de får muligheten til å ta del. Vi introduserer dem til våre venner og til hverandre, egentlig. Og det blir jo ikke noe annerledes med prinsessa det. Hun som alle andre, skal jo få bli en del av gruppa.
Det annerledes å være norsk i Sydney, tror du? Blir vi tatt imot på en annen måte av lokalbefolkningen?
Oi, jeg vil si at det er veldig god respons. Altså sånn, jeg tror at de australiske veldig glad i europæere, og når man sier at man fra Norge, som Skandinavia generelt, så det god respons, liksom. Og jeg synes også at sånn, kulturmessig så passer det veldig fint sammen. Sånn, ja, vi nordmenn litt mer tilbakeholdende, men australiske jo enda mer litt sånn tilbake, litt sånn laid back. Altså, de litt enklere å snakke med, litt mer åpne. Og nordmenn pleier å tilpasse seg veldig bra på det. Og det, så jeg synes at dynamikken fungerer veldig, veldig fint.
Emma Ekre, hvis Ingrid Alexandra ser på Nyhetsmorgen akkurat nå, har du et godt råd til henne hun skal pakke?
Men jeg skal pakke. Jeg vil si, ikke ta med for mye klær, for det helt fantastisk shopping.
Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
Tusen takk.
Kurban Hadjef på mange måter som andre Bodø Glimt-supportere. Han heier og heier og reiser til Glimts hjemmekamper på Aspmyra når han kan. Det som skiller ham fra andre Glimt-supportere at Kurban fra Aserbajdsjan og får slett ikke dratt så ofte.
Bodø Glimt, vi kommer fra Nord-Norge. Vi vi hater Tromsø og Alaska. Dette bra!
Dette Bodø-Glimt-supporter Kurban Hajjef. Han har reist langt. 4761 kilometer, 12 timers flyreise fra Baku i Aserbajdsjan til Bodø.
I cannot describe it, because when you feel the happiest person on earth, it's impossible to describe it. So it feels like a dream, so it's impossible. It's impossible to describe.
Det startet for 5 år siden. Det pandemi, og hjemme i Aserbajdsjan legger Kurban merke til et lag i gult, langt vekke som herja i den norske serien.
I saw that Glimt scored more than 100 goals in Eliteserien. And we got 81 points from 90 possible. 26 victories. It's because of the king, Kjetil Knudsen.
Han begynner å legge ut videoer om Bodø Glimt på TikTok.
Wow, Bodø Glimt sin efsanesi, Åsmund Bjørkan.
Og det tar av. På det meste har over 600 000 sett videoene hans.
Og så kommer over den rørende historien hans om at han Han har prøvd å komme seg til Bodø.
Benjamin Øvervold Bordervik en av de som følger med på Kurban sine videoer, og engasjerer seg for å få til drømmereisen for aserbajdsjaneren.
Så satte jeg bare og la ut en video da med en spleis. Hele fotball-Norge, det var ikke bare Bodø, men hele fotball-Norge følte en stor sympati for saken, og syntes dette var en fin ting å få han hit. Så på bare 3 dager så fikk vi inn 25 000 kroner. Så det helt vilt.
Dette Benjamin sin video at han tar med Kurban til Bodø-Glimts heimebane Aspmyra for første gang.
Oh my god! This is the best day of my life!
Han får møte både spillere og trener Kjetil Knudsen.
I'm your biggest fan.
Oh!
Yes!
The biggest fan?
Yes.
Azerbaijan?
Yes, yes. Just 12, I fly 12 hours to see you.
Are you crazy?
Dermed får Kurban med seg 2 heimekamper med favorittlaget sitt. Dette hans eget opptak etter at Ulrik Saltnes skåret 4-0-målet mot Rosenborg. Nå 22-åringen spent før kampen mot Viking, men klar på at Bodø-Glimt laget hans, uansett.
I will support this team until I die. It doesn't matter of the result of the Glimt. This love has no reason. This is the not just football team. This is family.
Det er Glimt jeg dør. Dette er familie. Det var Kurban Hajif som sa det, og reporter var Kåre Ribe Ramskjell. Og får jeg bare legge til, verden blir bedre av sånne gærninger som det der.
Åh, helt enig. Mer fotball, men de norske fotballkvinnene nå, som vil slå tilbake etter en mager poengfangst i Nasjonsligan under forrige samling. Da endte det målløst mot Island med tap for Frankrike. Fredag så venter returkamp mot Island på Lerkendal, og Ingrid Syrstrengen mener at de har lært fra sist gang de to møttes.
Det er tøft å spille mot Island. De kjempegodt, og de står jo høyt. Og så må vi egentlig ja, ta lærdom av den, som du sier, og se hvordan vi kan gjøre det bedre, og hvordan vi kan kanskje ta litt mer kontroll med ball.
Landslagssjef Gemma Granger har gjort et nytt grep. Hun har gått gjennom analyse og har hatt samtale med hver enkelt spiller for å fokusere på egenskaper de kan ta med seg inn på landslaget. Og Syrstad Engen har fått klare oppgaver før kampen mot Island.
Ja, for min egen del så vil jeg vil jo være mye involvert og vil jo være viktig for laget når vi har oppvinning med ballen. Så det blir viktig på fredag også at jeg vil ha mye ball og at ting går gjennom midtbanen.
I sommerens fotball-EM er Norge i gruppe med både Island og vertsnasjonen Schweiz. Derfor får kampene i Nasjonsligaen en ekstra dimensjon.
Det blir jo en fordel også, hvis man gjør gode prestasjoner her, at det er jo noe de tar med seg også. Det blir jo litt sånn mentalt spill egentlig. Så vi får passe på å lære godt av forrige kamp, og også gjøre det godt nå, sånn at de gruer seg til å møte oss i mesterskapet.
Guro Reiten mener hver kamp i Nasjonsligaen blir viktig uansett.
Det er ikke for gitt å kvalle til mesterskap lenger. Det nåløyet blir trangere og trangere, og da må vi ha best mulig forutsetning for å komme oss til slutspill. Så jeg tror ikke vi trenger noe mer motivasjon når det gjelder det, og så er det liksom, det er en mulighet for å vise oss frem, det er en mulighet for å ta steg, for å vise at vi har lært fra forrige gang. Så jeg gleder meg veldig, til å spille på Lerkendal.
Ja, selv om Reiten har bodd i Trondheim, har du til gode å få spille på Rosenborgs hjemmearena.
Jeg har aldri spilt på Lerkendal. Og det skal jeg endelig få lov til.
Og hvordan det går, altså kampen mellom Norge og Island, kan du høre på NRK Sport fredag kl. 8. Reporter her var Marianne Kvamme og Megal.
Klokken i ferd med å bli 7:15, og du hører på Nyhetsmorgen i dag, så ser vi slik ut.
EU-topp Ursula von der Leyen fordømmer Israels angrep mot sivil infrastruktur i Gaza og kaller dem avskyelige.
Elskling, affeksjonsverdi, No Other Land, eksempler på norsk film som gjør det svært godt i utlandet om dagen. Men bransjen i krise. Flere slutter, og mange går uten jobb. Mer om det om 3 minutter.
Hva hadde egentlig Edvard Grieg i nattbordskuffen? Det vet vi ikke. Men uansett hva det var, så skal det nå pakkes ned og settes på lager. For fra høsten skal nemlig Trollhaugen renoveres.
Alan Walker et av Tono-medlemmene som har tjent inn mest på musikkrettigheter I året som gikk. Det kommer frem I en ny rapport om opphavsinntektene norske musikere har hatt I 2024. Og norske låtskrivere og musikere har fått rekordhøy utbetaling av Tono denne gangen. Kulturreporter Astrid Johanne Sørnes, hva rekorden nå?
Den 374,8 millioner. Det det norske musikkskapere har hovet inn på rettigheter til sammen I 2024. Og det viser den nye rapporten til Tono. Og det en økning på over 51 millioner fra I fjor, og det altså det høyeste beløpet som noensinne blitt utbetalt.
Men hvordan måles dette egentlig?
Altså det jo, Tono tar seg betalt for offentlig bruk av musikkverk som laget av deres medlemmer, og så betales det videre ut til medlemmene som da denne rekordsummen. Så selskapet forvalter opphavsretten til musikk, og det gjelder for eksempel musikkbruk på internett og konserter og på radio. Så å bruke av låter på internett det som tjener inn aller mest penger av de tre da.
Så Alan Walker på topp. Hvem andre ser vi på denne listen?
Det faktisk ikke bare superkjente navn på topp 100-lista til Tono. Peder B. Helland for eksempel ukjent for mange, men har over 10 millioner følgere på YouTube-kanalen sin med musikk som kalles for Soothing Relaxation. Og I tillegg så det for eksempel filmmusikk fra serien Harald og Sonja, som har hovet inn en god del penger. Og så et navn vi kjenner godt, som faktisk også ble hyllet under årets Melodi Grand Prix-finale, Rolf Løvland, låtskriveren som mange kjenner fra Secret Garden. Og Tono melder at det artister under 30 år som står for den største økningen i dette tallet som har blitt utbetalt. Men rapporten viser også en viss kjønnsforskjell I musikktoppen, for blant de 100 Tono-medlemmene med høyest inntekter I 2024, så var det kun 12 som var kvinner.
Bra at ungdommen markerer seg. Dårlig at ikke flere kvinner med. Astrid Johanne Sørnes, takk.
Norsk film gjør det bedre enn noensinne. I år har norske regissører blitt hedret med pris I to av filmbransjens mest prestisjetunge europeiske filmfestivaler. Samtidig så slår filmbransjen her hjemme alarm. De melder at mange går uten jobb og slutter fordi det vanskelig å få finansiert nye prosjekter.
Man må jobbe mye for å holde motet oppe da, I disse tider.
Det sier Julie Markus. Hun nyutdannet manusforfatter og gikk ut fra den norske filmskolen I fjor.
Jeg vet det mange som snakker om på en måte, ok, skal man ta nye utdanninger? Skal man innenfor noen andre, innenfor andre områder?
Norsk film gjør det på mange måter bedre enn noensinne.
Nei, de går hjemme inn da.
Den norske spillefilmen Elskling har sanket internasjonale priser.
This year's Golden Bear to Drummer.
I filmfestivalen I Berlin vant den norske filmen Drømmer den gjeve gullbjørnen. Og denne helga ble det lang applaus og Grand Prix til affeksjonsverdi I Cannes.
Det at vi gjør det bra og vinner priser og internasjonalt helt supert. Men det klart at det speiler ikke nødvendigvis virkeligheten.
Når vi som en liten filmnasjon nå og kjemper I øverste klasse og tar gjennom de største prisene som finnes I filmverdenen, så jo det på mange måter på tross av og ikke på grunn av det apparatet vi har rundt vår bransje. Det sier Elisabeth Sjåstad. Hun forbundsleder I Norsk Filmforbund og sier det blitt vanskelig å få finansiering til nye filmprosjekter og at mange slutter I jobben.
Disse filmene som de ute på festivalene nå, de har blitt finansiert og laget for 2, 3, 4 år siden. Og finansieringsklima nå enda tøffere. Så derfor så blir jo dette enorme paradokset for oss som bransje at vi feirer de største suksessene akkurat nå, som vi også står I en dyp, dyp krise.
Sjåstad håper det blir mer politisk vilje til å øke finansieringen I takt med pris- og lønnsveksten I samfunnet, og etterspør en stortingsmelding om film.
Vi tek jo på høgste alvor når bransjen melder om at det alvorlig og krevende situasjon.
Det sier statssekretær I Kultur- og likestillingsdepartementet Trude Storheim, som mener regjeringen prioriterer
karakterer og film, og villige til å gå i dialog.
Og det jo veldig viktig for oss å både lytte og snakke med feltet. Så der tenker jeg at jeg ser det også kommet opp forslag om en ny filmmelding, og det jo ting vi kan diskutere. Her det jo de som står med skoene på som kan komme til departementet og ha dialog med oss da, om vegen videre, og det vi selvsagt veldig åpne for.
Den nyutdannede manusforfatteren skeptisk, men håper på bedre tider.
Det litt kaotisk, litt uforutsigbart, men så det også litt sånn, i og med at vi såpass ferske, så tror jeg vi også har en god porsjon med på en måte håp og pågangsmot. Da. Ting kan jo endre seg.
Det var Anna Ruth Tørresen som hadde laget denne saken.
Skulle til et aldri så lite scenerskift her i Nyhetsmorgen. Regjeringen nemlig i ferd med å lage tiltaksplaner for villrein for Knudsjø, Snøhetta og Rondane villreinområde. Disse nå ute på høring, og fra Lesja har det kommet et inngripende tiltak. Et samlet kommunestyre i Lesja gikk nemlig inn for å stenge ned DNT-hyttene Snøheim og Reinheim i 5 år for å redusere menneskelig ferdsel i villreinfjellet. Snøheim ikke problemet, sier nabokommunen.
Fra verandaen sin på Bjorli kan lokalpolitiker Liv Enstad se rett inn i et av de hardt presset villreinområdet.
Jeg tror alle innser at jo, her må noe gjøres.
I 2022 slo forskere fast at villrein har dårlige levevilkår i Snøhetta og 5 andre villreinområder i Norge. I høringsinnspillet fra Lesja går et samlet kommunestyre inn for å stenge de populære DNT-hyttene Snøheim og Reinheim i 5 år. Men Snøheim ligger i nabokommunen av Dovre. Der vil en prøve ut andre tiltak først.
Fordi at det ikke det som gir det beste effekten nå.
Knut Nytun i arbeidsgruppa for villrein i Dovre.
Du må altså gripe tak i all den aktiviteten som foregår i det nevnte området øst for Snøheimveien.
DNT sitt hytte- og rutenett er under press på de rondene Reinheimen, Hardangervidda og Agder. Men Jan-Erik Reiten i DNT mener det rett å prøve ut de mindre inngripende tiltaket først.
Vi synes i og for seg det en god idé det som statsråden har signalisert, at den må ta mange små trinn først og se hva effekt det får. Og så er vi naturligvis innforstått med at hvis det ikke virker og det skjer om noen år at den må gjøre mer, så er vi innstilt på at da må man se på det på nytt.
Men Liv Enstad og et samlet kommunestyre på Lesja tror ikke villrein har tid til mer prøving og feiling.
Jeg ble til grunn glad når jeg fikk et enstemmig vedtak på dette her. For det et ganske tydelig signal, tenker jeg.
Mannen med den vakre dialekten heter Even Lusæter, og høringsfristen for regjeringens tiltaksplaner for Knudsjø, Snøhetta og Rondane 4. juni i år. Regjeringen planlegger å komme med et endelig vedtak over sommeren.
Det 103 dager igjen til stortingsvalget, og rødgrønn side har nå et lite forsprang på meningsmålingene foran de borgerlige. Og i går så sparket NRK i gang med årets første partilederdebatt i programmet Debatten, som handlet om folks økonomi. Og statsminister Jonas Gahr Støre måtte svare på hvor det nå ble av denne rentenedsettelsen som han mer eller mindre har lovet det norske folk i fjor.
Du lovte Støre for 3,5 år siden at nå skulle det bli vanlig folks tur. For å oppsummere det, så er det sånn at en familie med 2 voksne og 2 barn har utgifter på ca. 165 000 kroner mer årlig nå enn det de hadde når du kom på vakt.
Og vi har brukt, og det er faktisk Vedum og jeg har gjort sammen, vi har brukt altså 11 milliarder kroner på skattekutt. De er ikke gått til de med mest, de er gått til de med lavere eller middelsinntekter. Og målet er igjen, folk i jobb? Har de velferd? Har pensjonistene fått det bedre? Har studentene fått det bedre? Vi tar velferdsstaten i bruk. Dere legger opp til å kutte den. Det kommer ikke til å ta Norge i riktig retning.
Kommentator Lars Nehrus, han synes jeg hører konturene av en debatt vi har hørt mange ganger før.
Det er riktig.
så klarte Støre på noe som helst vis å redegjøre for at han har gitt folk bedre råd?
Ikke det utdraget vi hørte akkurat her, og det er klart, det som uansett preger litt større situasjon er jo at han står i et lite spenn mellom det som er faktuelt og mulig statistisk etterprøve, nemlig at det går ganske godt i norsk økonomi, og regjeringen har på en rekke parametre fått oss godt igjennom en krevende økonomisk situasjon, men at for mange opplevelse av egen økonomi i møte med prislapper i butikkhyller og våre ukentlige handleturer, så opplever vi at ting er blitt dyrere, og at man ikke nødvendigvis har det så mye bedre som all statistikken på makronivå skulle tilsi. Og så har Støre selv, som Listhaug minner han på, vært veldig konkret på at det skal være et vendepunkt i norsk økonomi, som ikke handler om alle mulige andre ting, men det handler om at renta skal settes ned. Og det gjentok han i går, at vendepunktet er kommet, og at det er utsikter til en rentenedsettelse. Men jeg tror ikke han kan inkassere full gevinst i dette lotteriet før velgerne ser at renta faktisk settes ned, og det har vi jo ikke sett enda.
Men så har det jo snudd meningsmålingene de siste månedene, og Støre og hans kumpaner på venstresiden har jo kommet på offensiven. En joker er jo Rødt og partileder Sneve Martinussen. Rødt har jo pustet SV i ryggen blant annet på meningsmåling i det siste, og i går så sparket hun både mot sine egne, men mest mot borgerlig side.
Det er ganske freskt å høre både Høyre og FRP stå og snakke om at de vil ha skattekutt for folk flest. Fordi når de har hatt makta, så har det vært kronestykker, kanskje 10 kroninger da, til folk flest, men tusenlapper, 10.000 og 100.000 til de aller rikeste. Og at spesielt det som handler om de som er utenfor arbeidslivet.
Så hva slags rolle kan Rødt få i denne valgkampen?
Rødt kan jo få en avgjørende rolle for styringen av landet dersom Jonas Gahr Støre ikke får til det trepartiflertallet som Arbeiderpartiet gikk til valg på sist. Og som han gjentok i går at det er viktig for han å søke også etter høstens valg. Men sannsynligvis går jo ikke det, og da vil Rødt få en viktig rolle i å støtte en større regjering. Og det betyr at Støre er avhengig av Rødt, for eksempel for budsjettgjennomslag, men den posisjonen gjør at Rødt nok også får litt gratis scenetid gjennom valgkampen, fordi borgerlig side vil se seg tjent med å minne rødgrønne velgere på at det er ikke den større regjeringen dere ser nå, eller det stortingsflertallet som er nå og har vært før. Det er et rødgrønt styre hvor også Rødt skal ha en avgjørende rolle, og det er jo ikke dårlig utgangspunkt for Rødt, og så får vi se om det virker sånn som borgerlig side ønsker at det skal.
Det har jo gått opp og ned, eller det har jo vært mye nede, og så har det gått litt opp for Arbeiderpartiet. De lå jo nede på 15-16% oppslutning. Venstreleder Guri Melby minnet jo Støre om denne situasjonen.
Det som Støre og Vedum har gjort i da snart 4 år, det er å legge omtrent hele byrden på økte utgifter på norske bedrifter. De har økt formueskatten, de har doblet den, de har økt arbeidsgiveravgiften, tatt inn 20 milliarder ekstra på det. Og ja, det er noen rike folk som eier norske bedrifter, men de aller, aller fleste som eier norske bedrifter, det er helt vanlige folk, og dersom vi struper virksomheten deres, så blir det færre jobber til vanlige folk over hele landet.
Ok, Støre får svare i noen få... Ja, dette var altså fra debatten i går, som skulle handle om privat økonomi. Lars Nehru Sand, er det folks økonomi som kommer til å avgjøre dette valget, tror du?
Ja, det kan godt være fordi det er så konkret og nært for folk, og så vet vi at den internasjonale situasjonen også henger der som viktig for velgerne, viktig å ha en følelse av at vi har et styre i Norge som kan styre Norge godt i en krevende tid. Men det viktigste for folk er jo gjerne det man opplever som nært, og så vet man at helse- og skolepolitikk også oppleves som viktig for veldig mange ulike velgere.
Noe skal vi snakke om de neste 103 dagene, ikke sant?
Det kommer til å la seg gjøre.
Lars Nehru Sand, kommentator her i NRK. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Der var klokka ganske nøyaktig 7:10. God morgen, dette her Nyhetsmorgen.
Det vi snakker om i dag er at fødeklinikker over hele Skandinavia har problemer med bemanningen i sommer. Tomme vaktlister ved fødeklinikken i Norge må løses med bruk av overtid.
Stadig flere barn og unge får ADHD og autismediagnoser, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Hvorfor det er sånn, det skal vi snart prøve å finne ut av.
At kona dytter deg i ansiktet foran et helt pressekorps, det kan jo være problematisk nok I seg selv, men at det også skulle gi Frankrikes president trøbbel med både russiske trollfabrikker og politiske motstandere I etterkant, det hadde nok kanskje ikke Emmanuel Macron forutsatt.
Og de norske studentene I Sydney, de gleder seg til prinsessa kommer, og Emma Ekre, hun frister med dette.
Det alltid noe å gjøre. Altså, man går jo ikke lei, og det jo, jeg kan våkne I morgen, og så tenker jeg bare at I dag har jeg lyst til å prøve noe nytt, og så søker jeg på nettet, og så det et eller annet sted hvor jeg kan gjøre det.
Og så skal du få høre om Freddy, som bare skulle ordne litt med ven.
Og så roper jeg omtrent når jeg kommer hit, Trine, jeg har saga av med armen.
Og dermed ble han en av 58 000 som skadet seg I hjemmet I løpet av fjoråret. Ifølge nye tall, gode råd for å komme seg uskadet ut av huset I dag blir det også snart.
Her I studio Birger Kåse Jåsund og Marte Kåse Arnsen. Både I Norge, Sverige og Danmark det altså problemer med å fylle vaktlistene ved fødeavdelingene I sommer, og sånn har det vært I mange år. I Norge forteller de største sykehusene at de har vanlig bemanning gjennom sommeren. Turnusene godkjent, men nesten alle de største fødeklinikkene har fortsatt hull I vaktplanen som må løses ved hjelp av overtid. Det viser en ringerunde NRK har tatt til de største sykehusene I landet vårt. Thea, hun skal føde ved Nordlandssykehuset I juli, og synes at debatten om jordmorkrise belastende.
Nei, man blir jo litt nervøs, eneste.
Thea skal føde I juli. Hun må reise nesten 2 timer for å komme til sykehuset, og bekymringen mange.
At man gruer seg litt mer, kanskje, enn man egentlig har kanskje trengt å gjøre.
Juli den måneden det fødes flest barn ifølge FOI, og tallet øker for hvert år. NRK har kontaktet fødeklinikker og tillitsvalgte over hele landet, som sier at turnusene I havn, men at det står mange tomme vakter som skal løses ved overtid. Anna Hol jordmor og avdelingstillitsvalgt ved NSF på Ullevål sykehus. Hun forteller at sommerturnusen der godkjent, men at det var marginalt.
De ansatte ble tilbudt kompensasjon for å for eksempel jobbe flere helger, flere vakter eller å flytte ferien sin ut fra sommerferieperioden.
De tillitsvalgte NRK har snakket med bekymret for at overtidsarbeidet skal slite på dem som fast ansatt. Flere trekker også frem at kvaliteten på barselomsorgen kan svekkes om sommeren. Sara Åskov jordmor og tillitsvalgt ved den norske jordmorforening ved St. Olavs hospital I Trondheim. Hun bekymret for nettopp det.
For å sikre driften I sommer så styrer vi jordmødre dit hvor de trengs mest, og da tar vi jordmødre fra barselavdelingen. Så det vil dessverre være en risiko for at barselomsorgen kan ha en noe lavere kvalitet I løpet av sommeren, og det vil også gå ut over de jordmødre som igjen da på barsel, at det blir en økt belastning for de.
Også Sverige og Danmark har de samme utfordringen hver sommer, forteller jordmorforbundene I de her landene til NRK.
I Sverige har vi også store problem. Det finns ställen som bättre, men det också delar av landet där man har stor barnmorskebrist I sommar.
Det sier Eva Nordlund, president I det svenske jordmorforbundet. Det helsedirektoratet som har det overordnet ansvaret for at fødetilbudet I Norge skal være trygt. Divisjonsdirektør Hilde Myhren sier at de det siste året har reist I fødeklinikker over hele landet for å se på hvordan situasjonen Og de tydelige I sin konklusjon.
Helsedirektoratet tydelig på at vi mener at det trygt å føde ved norske sykehus.
Myhren sier at det opp til de ulike helseforetakene å løse utfordringer med bemanninger om sommeren.
Helsedirektoratet har nasjonale anbefalinger om retningslinjer for fødselsomsorgen, og de skal gjelde hele året, altså også om sommeren, men ansvaret for selve tjenestetilbudet det de regionale helseforetakene som har.
NRK har kontaktet ledelsen ved de største sykehusene I Norge, som også mener at fødselstilbudet forsvarlig. De tillitsvalgte mener også at det trygt, men at løsningen sliter på de ansatte over tid. I media og på sosiale medier det mye fokus på at fødetilbudet usikkert og utrygt. Det gjør at Thea spent på hvordan fødselen blir.
Man blir jo litt stresset når at man får høre at det sånn krise, og man vet at det flere plasser der stenges, og flere historier som kommer frem om negative opplevelser knyttet til det.
Reportere I denne saken var Aile Grape og Marianne Ytreide.
God morgen, André Mundal.
God morgen.
Forfatter av bestselleren De flinkeste slutter, tidligere diplomat, offiser og konsulent. Ja, Lisa er sikkert lenge for alt jeg vet, men vi stopper der. Denne jordmormangelen som dukker opp hver sommer, forundrer det deg at de ikke finner noen løsning på det?
Altså det forundrer jo meg at det skal være sånn, men samtidig så kjenner jeg jo offentlig sektor godt nok til at jeg forstår hvorfor det skjer. Men sånn, vi har jo nok helsepersonell i Norge, men vi sliter litt med å få brukt det på en måte som treffer de konjunkturene som er naturlige i samfunnet.
Mange organisasjoner tar jo ned driften, eller den går ned av seg selv på sommeren. Men folk føder jo faktisk hele året rundt, og kanskje særlig om sommeren.
Ja, altså spesielt i juli så fødes det jo 45% mer barn enn det gjør den måneden hvor det fødes færrest, som er i desember. Så det er klart at det står jo i et motsetningsforhold til det faktum at juli er fellesferie, og da har jo alle rett på ferie. Men sant, det snakkes jo mye i offentlig sektor for tiden om dette med å sette innbyggerne i fokus, som i dette tilfellet er de fødende. Så det er klart at sånn, det er jo bare noe vi er nødt til å løse på en eller annen måte, selv om problemstillingen med at folk vil ha ferie i juli er helt reell.
Ja, men jordmødre skal da ha ferie som alle andre.
Ja, absolutt. Og så er det jo sånn at de kanskje også har en partner som bare kan ta ferie i juli. Mm. Så det er klart at vi trenger å se på fleksibilitet i bredere forstand hvis vi kunne løse dette. Men sånn, det kan ikke løses med flere folk, for vi ligger allerede i verdenstoppen, og vi vet det at nå mangler vi folk, sant? Det er jo noe som sies fra politisk hold og videre nedover i næringskjeden, så det må vi ha som utgangspunkt også, for det alle vil ha flere folk.
Men er det systemsvikt her?
Ja, altså det er jo en langsiktig systemsvikt som det uttrykkes blant annet i det som heter helsepersonellparadokset. Dette har også vært påpekt av Riksrevisjonen, for det er ikke bare om sommeren, men det er også hele året. Så er det overbemanning midt i uken, og så er det underbemanning i helgene. Sånn at du finner jo liksom underbemanning året rundt. Så det at det har vokst på seg en sånn situasjon der er overskudd visse deler av tiden, og så er det underskudd andre deler. Mm. Men det er jo ikke å sette innbyggerne i fokus. Og så betyr ikke dette at situasjonen for de ansatte er bra, eller sånn den bør være for det, som jeg også påpeker i boken De flinkeste slutter. Sant? Vi kan ha en sånn systemsvikt samtidig som samfunnet ikke belønner for eksempel det å være jordmor på en måte som vi burde. Hadde jeg fått bestemme, så hadde jo en jordmor hatt en helt annen lønn, og så kunne jeg pekt på en høy med andre yrker, så hadde jeg hatt en mye lavere lønn.
Ja.
Men jeg bestemmer ikke.
Konsulentbransjen, for eksempel. Men da skal du få 1000 kroner spørsmålet. Hvordan løser vi dette?
Det er flere ting. Det viktigste av alt, først og fremst, det er sånn innsikt. Sånn ærlig innsikt i hva som er situasjonen.
Erkjenne problemet,
sånn ærlighet. Som vi bruker å si, hvis du vil snakke om ekteskapelige problemer, så gå til parterapeut. Hvis du vil løse de, så gå til parterapeut og være ærlig. Mm. Det er det første, sånn dyp og ærlig innsikt. Og så trenger vi mer fleksibilitet, også på tvers av ulike kompetanseområder. For det er blitt veldig sånn rigiditet i systemet også ved at akkurat hvem som kan gjøre hva. Vi trenger å åpne litt mer opp, sånn at vi kan få brukt personellet også bedre.
Mm. Akkurat her kan jo folk bare lage barn et annet tidspunkt på året. Når det folk på jobb.
Ja, altså politikere kan jo incentivere systemet sånn at ingen føder i juli. Det er jo mulig, men jeg vet ikke helt om det er god løsning.
Vi anbefaler påsken som unnfangelsestid. Kan det være noe?
Det kan være en løsning, teoretisk sett.
Ok, det er et stykke vei å gå, med andre ord.
Det er et stykke vei å gå, men det er fullt løsbart.
Mm. André Mundal, forfatter av bestselleren De flinkeste slutter. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk til dere.
Men er det løsbart for Elon Musk og romfartsselskapet SpaceX? Nok en gang feilet nemlig romfartøyet hans i natt. Det har styrtet i